Клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, приятели, тук е гласът на надеждата, аз съм Ради.
Здравейте от мен, Божидар. Започва предаването Категория живот.
Скъпи приятели, живеем в свят на мрежови системи, контакти, визитници и максимата услуга за услуга. Но когато връзката вече не изглежда стратегическа, когато продажбите, например, престанат или влакът пристигне на гарата, тази връзка приключва. А приятели са тези хора, които се посвещават безрезервно на другите. Но в нашето общество ние бъркаме приятелите с приятелски настроените хора.
Връзката може да е с някой колега. Тя може да е взаимно полезно познанство. Това не е задължително лошо нещо. Но не е приятелство. Приятелят е посветен по начин, по който платеният служител, който ни предоставя услуги, никога не може да бъде.
Всъщност има огромна разлика между това да си приятелски настроен към някого, защото може да ти е полезен, и да си нечий приятел. Много ми харесва определението за семейството на Юри Бронфенбренер, който казва следното: група, притежаваща и прилагаща ирационално посвещение на благосъстоянието на своите членове, това е семейството. Ключовата дума е ирационално, т.е. отвъд разума, неразумно дори. В страхотните общности хората носят матраци и развалят покриви, без да задават въпроси: аз какво печеля от това?
Спомните ли си историята? Ето как я предава евангелист Марк във 2 глава, 1 до 12 стих в своето едноименно Евангелие.
Ние, разбира се, продължаваме една тема от миналия път. Нека да припомня историята и най-добре да я прочета така, както е записана в свещеното писание. След известно време, пише Марк, Исус пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И мнозина се събраха така, че и около вратата не можеха да се поберат, и той им говореше словото. Дойдоха и донесоха при него един паралитик, носеха го четирима. И като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: синко, прощават ти се греховете. А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен единствено Бог? Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват себе си, им каза: защо мислите това в сърцата си? Кое е по-лесно да каже на паралитика: прощава ти се греховете, или да каже: стани, дигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика: на теб казвам, стани, вдигни постелката си и си иди у дома. И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички, така че всички се зачудиха и славеха Бога и казваха: никога не сме виждали подобно нещо. Колко често разваляте покриви, скъпи приятели? Не е задължително да рушите нечия собственост. Трябва да забелязваме и да вършиме. Това е важното. Когато забележите, че някой приятел е обесърчен, напишете му бележка или му звъннете по телефона. Когато видите, че някой има нужда да си поговорите, отделете време да го изслушате, макар че знам, наистина, много сте заети. Когато видите някакъв подарък, който ще зарадва някой от близките ви, купете го, дори да нямате повод.
Често мислим, че трябва старателно да скрием онези неща, с които най-малко се гордеем. Предполагаме, че ако другите познаваха нашите слабости, обязателно щяха да ни избягват. Но на практика именно тези уязвими неща са в основата на задълбочените връзки.
Хари Съливан, един от пионерите на междуличностната психология, често указвал на своите студенти: хората разболяват хора, хората лекуват хора. От теологична гледна точка това може би не е точно така, защото всеки от нас има свой товар от грях и съкрушеност, за който лично той е отговорен. Но за добро или лошо ние се оформяме повече от хората, отколкото от всяка друга сила в живота. По същия начин повече от всичко друго Бог използва именно хората, за да лекува хора.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Можете, скъпи приятели, да го допишете с вашата история на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, ние продължаваме нашия разговор с Божидар за истинската стойност на приятелството и за най-важните неща в живота. А сега ви моля да си представите за миг, че вие сте човекът от историята, която ви прочетох преди малко. Всеки момент ще ви спуснат през покрива. Това е най-големият риск, който сте поемали през живота си. Питате се дали да поверите безопасността си на своите приятели. Все пак, когато ви носят на нивото на земята, едно изпускане би било неприятно, но не и фатално. Когато обаче сте на покрива, залозите се покачват. Някой опитал ли е здравината на въжетата?
Чудите се дали можете да се доверите на тълпата да се държи цивилизовано. Все пак хората са дошли достатъчно рано, за да си вземат места. Много от тях са пристигнали със свои собствени списъци с прошения. Страхувате се, че сте в ролята на пререждащия се на опашката. И ако се стигне до физическа разправа, няма кой да ви защити.
Също така, заслужава ли си да се доверите на Исус? Това е другият въпрос, който ви измъчва. Ами ако се окаже, че той все пак не може да ви помогне, или което е по-лошо, ако разглежда някоя особено важна тема и не желая да бъде прекъсван?
Лежите върху постелката си на покрива и си мислите за всички тези опасности. Трябва да вземете решение. Ако ви е изпуснат от покрива, могат да ви изпуснат, могат да ви се присмеят, могат в крайна сметка да ви изхвърлят. От друга страна, ако не минете през покрива, със сигурност никога няма да оздравеете. Това е единственият ви шанс.
И чудото се случва, защото човекът взима решение. Той кимва с глава и решава да хвърли зара. Също като приятелите си се превръща в разрушител на покриви и вече нищо няма да бъде същото.
Niño fuiste tú, puro y sin maldad, viviendo a la sombra de tu padre. Tu corazón cambió, extraño se volvió, luchando contra el mal con miedo y dolor. En otro lugar extraviado estás, vagando, alejado de tu padre. Ahora solo estás, tan lejos de tu hogar, cansado de tanto huir. Volver. corazón. Muy dentro de ti está el deseo de anhelo de volver. Niño, fuiste tú puro y sin maldad. Escucha tu propio corazón. Vuelve ya. Ven, niño, ven a casa.
Приятелите на човека сигурно също се чудят как ще реагира Исус. Отличен опит знае, че учителите леко се дразнят, когато ги прекъсват. Сигурно забелязвате, че Исус се е погрижил да дойде на земята в онова време, когато все още няма алармни и мобилни телефони.
Всъщност библейската фраза е «когато се изпълни времето».
Исус какво прави? Той поглежда нагоре и вижда лицата на четирима приятели, чието очи са встренчени в него. Те не молят нищо за себе си. Единствената им мисъл е, само ако можем да занесем нашия приятел при Исус.
Не е ли това, което искат да правят истинските приятели един за друг?
Текстът отбелязва нещо удивително. Исус, като видя вярата им, обикновено историите за изцеление отбелязват, че Исус е видял вярата на онези, които го молят да излекуват тях или децата им. Тук е вярата предимно не на мъжа, а на приятелите му.
Скъпи приятели, дали си даваме сметка какво може да направи вярата на един човек за неговите приятели? Може би не.
Мъжете пробиват дупка в покрива и спускат техния другар. Никъде не е записано да са казали каквото е да било. Исус не се е тръгнал от това, което е чул. Казва се, че е видял вярата им. Какво ли е видял? Голяма дупка на тавана, през нея се подават четири лица, потни, прашни, неспокойни, изпълнени с надежда лица. Те мислят само за своя приятел и вярват, че Исус непременно ще реагира.
Всъщност, Исус вижда частица от това, което Бог е възнамерявал при създаването на човешките същества. Той вижда малко островче небе в океана на тази абсолютна съкрушеност. Вижда хора, които обичат дори пред лицето на огромния етикет за безполезността на един парализиран човек. Иисус си мисли, че това е човечеството в най-добрия му вид и всъщност вижда вярата на тези хора.
Исус се обръща и поглежда изкривеното неподвижно тяло на матрака. Той не вижда само съкрушеното тяло, но, както и във всеки един от нас, съкрушена, паднала в грях душа. Проговаря нежно: Синко, прощавате се греховете. Чудя се, какво ли си мисли в този момент болния? Той не е заявил желание да се говори за греховете му. Но това е едно от нещата, които се случват, когато затънете духуша в общността, а Исус е там. В центъра. Да бъдеш в истинска общност означава, че на повърхността ще изплува въпросът за греха.
Мисля си, че рядко си даваме сметка за това. Защото когато съм сама, мога да се убеждавам колко съм скромна. Но когато съм сред хората и чуя да хвалят някой друг, вътре в мен се чува един глас, който изобщо не ми се струва скромен. И този глас протестира, при това силно.
Когато съм сам, се убеждавам колко съм състрадателен. Мога да гледам рекламите за набиране на дарения и да се трогвам. Но когато съм с истински човешки същества, аз си давам сметка, че ще трябва да посветя сили и жертви, че ще изпитам известни неудобства, за да практикувам състраданието. Оказва се, че не съм чак толкова алтруист, колкото съм си мислил.
Докато сме сами, можем да си вярваме, че обичаме истински. Сега, когато сме с другите, живеейки с тях през цялото време, ние осъзнаваме колко всъщност сме неспособни да обичаме и колко много отказваме на другите и колко затворени сме в себе си самите ние. Но в задълбоченото общуване с Бога установяваме, че няма какво да ни плаши. Грехът ни е простен.
Исус изпълнява желанието на приятелите на този човек, може би по-дълбоко, отколкото те осъзнават. Когато някой е ваш приятел, най-голямото ви желание за него, по-дълбоко от външното благосъстояние или дори физическото здраве, е нещата между него и Бог да са наред. Ако някой е мой истински приятел, неговата най-дълбока загриженост е благосъстоянието на моя характер, на моята душа. Пол Уодъл пише: в духовното приятелство основното добро е взаимната любов към Христос и желанието заедно да се израства в Него. Това отличава духовното приятелство от всички останали взаимоотношения.
А ето в тази история човекът, който е усмиван и осъждан от хората, които са решили, че усъкътеното му тяло сочи към неговото нише духовно положение. Именно този човек чува от Исус: ти си чист, ти си простен, ти си наред с Бога. Поразително е, че Исус знаеше, че този човек се нуждае от прощение също толкова, колкото и от излекуване. Може да се питате, ама какви грехове може да направи един парализиран човек? Естествено, най-смъртоносните грехове, скъпи приятели, арогантността, омразата, злобата, съдничеството, но и любезността. Тези грехове са именно такива, които ние можем да извършваме, без да си помръднем и пръста.
Ключовият момент в тази история е, че в стаята присъстват и други хора. Законоучители, за които се смята и които се мислят за духовни колоси. Очевидно са пристигнали на време и са взели добри места. Но ще забележите, че те нямат приятели, които да доведат при Исус. От тях се очаква да бъдат най-духовните. Но очевидно, никой, когото познават, не е болен, объркан или има нужда от Исус. Струва си да спрем за миг, за да попитаме: според вас, кой е по-велик в Божиите очи? Експертите, специалисти по закона, които познават чудесно Библията, учители и водачи, които нямат нито един човек, за когото да са достатъчно загрижени, за да го доведат при Исус. Или четирима недодялани на пръв поглед, предизвикващи етикета, разрушители на покриви, които правят всичко възможно за своя приятел. Това ни води до една основна тема – връзката между любящия Бог и любящите хора.
Скъпи приятели, може би вие имате своя лична история, която добре илюстрира именно тази връзка. Така че вие може да я споделите с нас. Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете ни вашата лекция, ние ще си водим записки при това старателно на познатия ви телефон 032 633 533. Скъпи приятели, вие слушате Гласът на надеждата. Категория живот продължава. Днес говорим за връзката между Бог и хората и коя прави пълнокръвна и действаща. Скъпи приятели, ще ви дадем сега време да помислите по тези въпроси, като се погрижим и за доброто ви настроение. Нека да чуем песента «Да обикна всеки в този свят», а след това ще продължим с темата. Много важен е въпроса, кое поглъща вниманието ви. Или къде се отнася умът ви, когато нищо не вършите? За какво си мечтаете? Може да прецените добре човека, ако знаете какво той си мисли, когато не е ангажиран с нищо. Един от показателните стихове в това отношение е 7 стих от книгата Притчи, 23 глава. И той гласи: каквото си мисли в сърцето си, такъв е човек. Става дума за него. И наистина е вярно. Предприемачът, например, спи и сънува бизнес делки. Младата майка се притеснява най-много за детето си. Средностатистически 18 годишен човек, пълен с хормони, за какво ли мисли? Сещате се. Ами средностатистическият 80 годишен мъж, и тук има тема за размисъл. Но и един следващ въпрос. За какво си мисли Бог по цял ден? Разбира се, след като е всезнаещ, той може да си мисли едновременно за всичко, но вие разбирате същността на въпроса, кое поглъща неговото внимание и върху какво се концентрира той.
Знаем, поради Исус. Той е Божият ум. Словото станало плът. А Исус настояваше, че Бог постоянно мисли за хората, които толкова силно обича. Исус каза, че умът на отец е така настроен към хората, както кърмещата майка не може да забрави бебето си. Бог, когато Исус разкри, е Бог непрестанно ангажиран с нас.
Разбира се, всичко това има едно много важно приложение. Просто е невъзможно да се обича Бог, поне аз така мисля, без да се споделя неговата сърдечна наклонност към хората.
За последователите на Исус е от съществено значение да разберат това. Има религиозни кръгове, където много хора си мислят, че стават все по-духовни, защото посещават много църковни служби, слушат много проповедници по телевизията или учат на Исус библейски стихове, но сърцата им за хората, особено за хората далеч от Бога, за изгубените, за търсещите, за хората с лоши навици, тези, които примерно пушат или пият, или пък имат по-либерални възгледи, техните сърца към тези хора стават все по-корави и все по-студени. Лошото е не само, че това се случва, а че тези хора си въобразяват, че негативното им отношение се дължи, забележете, на духовно израстване.
Истината, според мен, Боже, че това е една самозаблуда. А пък колкото по-духовно зрели ставаме, всъщност толкова повече трябва да установяваме, че сърцата ни са отворени за хората. Ние тогава по естествен начин ще искаме да им протягаме ръка, особено на пренебрегваните от обществото или пък на онези, които са далеч от Бога. Това се случва в един критичен момент, който Далас Уилърд нарича единство на духовната ориентация. За да разберем ученията на Исус, ние трябва да осъзнаем, че дълбоко в ориентацията на нашия дух не можем да имаме едно предразположение към Бога и друго към хората. Ние сме цялостни същества и истинският ни характер се просмуква във всичко, което правим. Не можем, например, да обичаме Бога и да мразим другите.
Това обяснява много от ученията на Исус. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото ако вие простите на хората провиненията им, той небесният ви отец ще прости на вас. Но ако вие не простите, той вашият отец няма да прости вашите провинения. Който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, когото не е видял.
Скъпи приятели, нашата история има щастлив край. Парализираният човек беше напълно изцелен. Физически, емоционално и духовно беше най-здравият човек на света. Но неговият най-голям дар в живота не бяха краката му, а приятелите му. И наистина няма такъв подарък, който може да ни поднесе съдбата, който да може да се сравни с подаръка на приятелството.
Такава общност, скъпи приятели, все още съществува. Намирате я тук и там, в приятелство или брак, или църква, където групата притежава и прилага ирационалното посвещение на благосъстоянието на своите членове.
Не е лесно да се участва в такава група. Матраците на хората понякога са тежки и неудобни. Винаги има цял покрив от работа, който трябва да се разруши, или страх от конфликт, през който трябва да се премине. Но онези, които си проправят път, никога повече не биха могли да живеят без него. Това е мястото, където се случват чудесата. Това е онази общност, където се появява и самия Исус. Защото Той ни обеща, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз помежду тях. Надявам се, че и Бог е бил с нас в това време, което отделихме да говорим за важните неща от живота. А вие, скъпи приятели, ако искате да споделите тази тема с ваш приятел или пък да я чуете отново, ходете на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио. Благодаря ви, че бяхте с нас. Аз съм Ради. До чуване.
Слушайте Категория Живот всеки четвъртък по същото време на същата честота. Аз съм Божидар. Добър ден и до чуване.